είναι ακολουθία και σιωπή. Και όλο το περιεχόμενο της είναι περιεχόμενο πνευματικής ενδοστρέφειας, τέτοιας που μπορεί να οδηγήσει στη μετάνοια όλους ανεξαιρέτως. Διότι η μετάνοια δεν είναι μόνο για τους λεγόμενους αμαρτωλούς, αλλά είναι για όλους εμάς τους πολύ καλούς. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι δεν είναι μόνο για έναν που σκότωσε, για έναν ο οποίος είναι ληστής, για έναν ο οποίος έχει κάνει αυτά που εμείς λέμε ότι είναι οι μεγάλες αμαρτίες, αλλά είναι για όλους ανεξαιρέτως και κυρίως για αυτούς που έχουν τις εσωτερικές μυστικές αμαρτίες, τις οποίες δεν τις καταλαβαίνουμε. Είναι εύκολο να καταλάβει κανείς όταν ότι η πορνεία είναι αμαρτία. Είναι εύκολο να καταλάβει ότι η κλοπή είναι αμαρτία. Αλλά είναι πιο δύσκολο να καταλάβει πόσο ο εγωισμός μπορεί να γκρεμίζει όλο τον κόπο. Και οι καταστάσεις αυτές του εγωισμού που βγάζουν τον αρνητικό εαυτό μας δεν εξαφανίζονται εύκολα από την ψυχή μας. Εγώ λοιπόν σήμερα, επειδή ακριβώς ο χαρακτήρας της ακολουθίας είναι χαρακτήρας στροφής προς τα μέσα, φανταζόμουν ότι δεν θα λέγαμε κάτι, και αν αυτό το λέγαμε θα το λέγαμε στο τέλος της ακολουθίας σαν ένα απλό μήνυμα. Επειδή όμως δημιουργήθηκε αυτή η κατάσταση, θα μου επιτρέψετε να πω δύο λόγια, έτσι όπως μου προέκυψαν και μου προκύπτουν αυτή τη στιγμή. Είπα ότι η ακολουθία είναι ακολουθία πένθυμη. Την βάζει η Εκκλησία μας, μια ακολουθία που τη συνέθεσε ο Άγιος Ανδρέας, επίσκοπος Κρήτης. Αν θυμούμε καλά, έζησε 80 χρόνια. Νομίζω ότι είναι στρόγγυλος ο αριθμός, γεννήθηκε το 660 και κοιμήθηκε το 740, δηλαδή στο γύρισμα του 7ου προς τον 8ο αιώνα. Αποτελείται αυτός ο κανόνας, είναι ο πληρέστερος κανόνας που έχει η Εκκλησία μας. Συνήθως υπάρχουν οι λεγόμενες 9 οδές, αλλά σχεδόν πάντοτε παραλείπουμε τη δεύτερη οδή, με εξαίρεση ορισμένες μέρες, κυρίως την Τρίτη, της περίοδου του Τριωδίου. Δηλαδή οι οδές που ψάλλουμε στις ακολουθίες της Εκκλησίας μας είναι η Πρώτη, πηδάμε και πάμε στην Τρίτη, Τέταρτη, Πέμπτη, Έκτη μέχρι την Ενάτη. Και έχουν μια ανάλογη θεματολογία. Έτσι η Πρώτη και η Δεύτερη αναφέρονται στην οδή του Μωυσέως και της Μαριάμ, η Πρώτη και η Δεύτερη, σωστά το λέω. Η τρίτη είναι παρμένη από, και αυτή από το βιβλίο της Εξόδου. Η τέταρτη έχει τη θεματολογία της από την προφητεία του Αβακούμ. Η πέμπτη από το προφητικό βιβλίο του Ισαΐα. Η έκτη του Ιωνά. Εβδόμη και οκτώη αναφέρεται στο περιστατικό των τριών παιδών. Και η ενάτη είναι αφιερωμένη στο πρόσωπο της Θεοτόκου. Στην Μεγάλη λοιπόν Τεσσαρακοστή, μερικές φορές, θα σας το πω έτσι για να το ξέρετε, οι οδές που ψάλλουμε είναι οι εξής. Πάντοτε ψάλλεται η 8η και η 9η, την Δευτέρα η 1η, την Τρίτη επιπλέον η Δευτέρα, την Τετάρτη η 3η, την Πέμπτη η Τετάρτη, το Σάββατο 5η και 6η. Δηλαδή τη Δευτέρα ψάλλουμε πρώτη οδή, 8η 9η, την Τρίτη, τρίτη οδή, 8η 9η, την Τετάρτη, την Τρίτη, δεύτερη οδή, 8η 9η, την Τετάρτη, τρίτη οδή, 8η 9η, την Πέμπτη, τέταρτη οδή, 8η 9η και ούτω καθεξής. Με αυτόν τον τρόπο μπαίνουν τα θέματα αυτά των προφητιών στη ζωή των Αγίων, στην θεματολογία στην οποία έχουμε μια σχετική γιορτή και ούτω καθεξής. Έτσι, επί παραδείγματι, ακούμε ο προφήτης Αβακούμ και τα λοιπά, ένα τέτοιο. Αυτό είναι, αναφέρει, είναι θέμα της Τετάρτης Οδής και γίνεται αναφορά τι μια φορά στη γέννηση του Κυρίου και ούτω καθεξής. Ο κανόνας λοιπόν αυτός, του, ο μέγας κανόν του Αγίου Ανδρέου Κρήτης, είναι ένας κανόνας πλήρης. Έχει και τις εννέα οδές. Έχει 250 τροπάρια. Έχει επίσης 11 ιρμούς, δηλαδή ξέρουν οι ψάλτες, 11 τροπάρια βάση των οποίων ψάλλεται ολόκληρη η οδή. Ενώ είναι 9 οι οδές, σε 2 οδές ψάλλουμε 2 ιρμούς και ούτω καθεξής. Αυτά είναι τεχνικές λεπτομέρειες που δεν έχουν ιδιαίτερη σημασία. Η Εκκλησία όμως τοποθετεί στην 5η εβδομάδα των νηστειών αυτόν τον κανόνα για να δώσει μια νέα όθηση στους πιστούς στο θέμα της μετανοίας. Ο κανόνας αυτός ψάλλεται χαμηλά και όχι πολύ γοργά, ώστε να μπορούμε οι πιστοί όχι να πανηγυρίζουμε την εμφάνισή μας ενώπιον του Κρητού Κυρίου, αλλά ήσυχα να γυρίζουμε προς τα μέσα μας και με κατεσταλμένες τις αισθήσεις, τον εγωισμό, τους λογισμούς, να ησυχάζουμε και να βλέπουμε την πραγματική μας κατάσταση. Ένα άλλο είναι, και γι' αυτό έκανα μια παρέμβαση, ότι το άσπηλε αυτά όλα που λέμε, τα λέμε χύμα, πεζά, λιτά, χωρίς ιδιαίτερη έτσι ατμόσφαιρα πανηγύριος και χαράς. Είναι μεγάλο πράγμα να καταλάβει κανείς τι σημαντικό που είναι να δημιουργεί ένα υπόστρωμα ησυχία στην ψυχή του και να στρέφεται προς τα μέσα του, να ειρηνεύει και μέσα στην επιφάνεια της ειρηνευμένης και ήσυχης καρδιάς του να μπορεί να δει την πραγματικότητα των ελαττωμάτων και του εαυτού του για να αναδυθεί από εκεί μέσα, από τα δάκρυα της μετανοίας του, το πρόσωπο του Θεού στη ζωή του. Η Εκκλησία μας στην πορεία της Μεγάλης Τεσσαρακοστής μας παρουσιάζει διαρκώς και σε όλο το Τριώδιο, που αποτελεί την πύλη και την οδό της μετανοίας, αφορμές για να ταπεινώνεται ο καθένας μας και να μπορεί να οδηγείται στην κατάσταση της μετανοίας. Εγώ λοιπόν έτσι να πω ορισμένα πρόσωπα που μου ήρθαν από τα πολλά που ανέφερε ο υμνογράφος του Αποψινού Κανόνος, όπως είναι το πρόσωπο του Ασώτου, κλασικό παράδειγμα ταπεινώσεως και μετανοίας, το παράδειγμα του Τελώνου, της παραβολής του Τελώνου και του Φαρισαίου, τρίτο παράδειγμα θα μπορούσαμε να πάρουμε το παράδειγμα της Αγίας που θα γιορτάσουμε την προσεχή Κυριακή, της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας, τέταρτο παράδειγμα της Πόρνης την Μεγάλη Τρίτη και πέμπτο παράδειγμα του Ευγνώμονος Χριστού την Μεγάλη Παρασκευή. Αυτά τα 5 παραδείγματα υπάρχουν και άλλα, όπως η περίπτωση του Ζακχαίου, η περίπτωση του Μαρθαίου, του Τελώνου, η περίπτωση Πέτρου που έπεσε και αυτός μετενόησε, η περίπτωση του Αποστόλου Παύλου και ούτω καθεξής, αλλά και όλα αυτά οι περιπτώσεις των προσώπων που αναφέρθηκαν κυρίως αντλούμενα από την Παλαιά Διαθήκη στον τόσο όμορφο και περιεκτικό κανόνα που ψάλλουμε. Θα μπορούσαμε λοιπόν από αυτά τα 5 πρόσωπα που ανέφερα, τον Άσοτο, τον Τελώνη της Παραβολής, την Οσία Μαρία την Αιγυπτία, την Πόρνη και τον Ληστή, να πάρουμε 5 βασικά στοιχεία της πορείας της μετανοίας και εκεί να δούμε να φωτογραφίσει ο καθένας τον εαυτό του και να δει πώς θα μπορούσε, αγαπητοί μου, έτσι κάτι και αυτός να καταλάβει από την πραγματικότητα του εαυτού του για να μπορέσει να αντικρίσει τον Θεό. Η μετάνοια μας είναι αναγκαία, γιατί ξεγελιόμαστε. Το ξέρουμε πολύ καλά ότι ερχόμαστε στην Εκκλησία, ότι τηρούμε τις νηστείες, ότι πηγαίνουμε και εξομολογούμεθα, ότι πάμε και κοινωνούμε, αλλά μας λείπει αυτό το στοιχείο που θα μας έκανε να βιώσουμε την πραγματική εσωτερική μεταμόρφωση και αν είναι δυνατόν να το πούμε και αυτό, να ψηλαφίσουμε κάτι και εμείς από το μυστήριο της χάριτος και των ευλογιών του Θεού στη ζωή μας. Θα έρθει Πάσχα. Είναι πολύ κρίμα τελικώς να μην καταλάβουμε τίποτε. Να μας φύγει το Πάσχα χωρίς να καταλάβουμε πώς, τη στιγμή που υπάρχει τόση προσδοκία στην ψυχή μας. Αιτία είναι ότι δεν καταλαβαίνουμε την ανάγκη της μετανοίας μας. Δεν καταλαβαίνουμε τον πυρήνα της αμαρτίας μας. Δεν καταλαβαίνουμε τι ακριβώς είναι αυτό το στοιχείο που φταίει και τελικά ο Θεός μας είναι είτε μια ιδεολογία, είτε μια άποψη, είτε μια ανωτέρα δύναμης, είτε μια φαντασία, είτε δεν ξέρω τι, αυτό το, οποίο, το πρόσωπο στο οποίο θα είμαστε υπόλογοι και μόνον. Δεν μπορούμε δηλαδή να ζήσουμε τον Θεό ως βίωμα, αλλά το ζούμε περισσότερο ως προσδοκία. Γι' αυτό θα μου επιτρέψετε να πω, παίρνοντας αφορμή από τα πέντε αυτά πρόσωπα, βασικά στοιχεία της πορείας της μετανοίας, γι' αυτό και άλλαξα λίγο τη σειρά και έβαλα πρώτο τον Άσωτο και μετά τον Τελώνη. Πρώτο στοιχείο που μπορούμε να δούμε στην παραβολή του Ασώτου είναι αυτή η φοβερή έκφραση. Ελθόν εις εαυτόν. Μεγάλο πράγμα. Να έρθει κανείς τον εαυτό του. Να καταλάβει δηλαδή την πραγματικότητά του. Να σκεφτεί λίγο ποιος είναι. Όχι ποιος νομίζει ότι είναι. Όχι ποιος του λένε ότι είναι. Πολύ δύσκολα θα μας πούνε την αλήθεια. Κάποιοι θα μας ξεφτυλίσουν και θα μας ταπεινώσουν λέγοντάς μας έτσι την αλήθεια που δεν μπορούμε να τη δεχθούμε. Κάποιοι άλλοι θα μας κολακεύσουν ή κάποιοι θα σιωπήσουν και έτσι δεν θα μπορέσουμε από τους άλλους εύκολα να δημιουργήσουμε την πραγματική μας εικόνα. Πρέπει να έρθουμε στον εαυτό μας, στα καλά μας, να καταλάβουμε όχι ποιοι είμαστε όπως μας λένε οι άλλοι, ποιοι φαινόμαστε, ποιοι νομίζουμε ότι είμαστε, αλλά ποιοι είμαστε στα μάτια του Θεού. Πώς λειτουργεί ο εγωισμός μας, πώς λειτουργεί η υπερηφάνειά μας, πώς λειτουργεί ο παρορμητισμός και ο ανεξέλεκτος εαυτός μας, πώς λειτουργεί η δυσκολία μας στην αλλαγή μέσα μας, πώς λειτουργεί η κακή σχέση με τους αδελφούς μας, η υποτιμητική για εκείνους σύγκριση και ούτω καθεξής. Το πρώτο λοιπόν πράγμα είναι να καθίσουμε στην ησυχία μας και να πούμε Θεέ μου εσύ και εγώ. Πού βρίσκομαι? Πού βρίσκομαι? Ποιος είμαι? Δεύτερο πράγμα, να σηκωθούμε και να ανεβούμε εις το ιερόν, το παράδειγμα του Τελών. Να πάμε στην Εκκλησία. Δηλαδή, να στραφούμε στον Θεό επελπίδη και ενομολογία της καταστάσεώς μας. Και τα δύο μαζί. Όχι μόνο να παραδεχτούμε το λάθος μας, αυτό έκανε και ο Ιούδας. Ήμαρτον παραδούς αίμα αθώων, είπε. Δεν τον έσαισε. Το κλειδί είναι αυτό που είπα, το επελπίδη. Με την ελπίδα ότι ο Θεός μπορεί να δεχτεί ακριβώς τη ψυχή μας, ακόμη και με το ένα της, ακόμη και με τα πολλά της, βάρη τα πνευματικά. Αυτό ήταν και ο Τελώνης. Τρίτο πράγμα, αυτό που μας χρειάζεται, το φιλότιμο μιας ηρωικής απόφασης. Αυτό που είχε η Ιωσία Μαρία η Αιγυπτία. Θα μπορούσε να την δεχθεί ο Θεός, χωρίς να υποχρεώσει τον εαυτό της σε μια απομάκρυση από τα εγκόσμια 47 ολοκλήρων ετών. Παραδέχθηκε, εξομολογήθηκε η κακομήρα, πήγε, το λέει ο βίος της, σε κάποιον πνευματικό εκεί στα Ιεροσόλυμα και μάλιστα φαίνεται σύμφωνα με την περιγραφή του βιογράφου της, του Αγίου Σοφρονίου Πατριάρχου Ιεροσολύμων, ότι όχι απλώς εξομολογήθηκε, αλλά βλέποντας ο πνευματικός την πραγματική συντριβή της, παρά το χάλι της, της επέτρεψε και μετέλαβε. Αυτό, άμα δεν το προσέξει κανείς, δεν θα το δει. Αυτό δεν σημαίνει ότι πάντοτε μετά την εξομολόγηση κοινωνούμε, αλλά ποιος ξέρει τι διείδε αυτός ο πνευματικός και απεδείχθη τελικώς η μετάνοια και το μέτρο της μετανοίας της, αφού αυτή η γυναίκα σηκώνεται και φεύγει και για 47 χρόνια ζει μόνο ο Θεό μέσα στην έρημο του Ιορδάνου. Αυτό λοιπόν το οποίο σαν τρίτο στάδιο υπάρχει στην πορεία της μετανοίας είναι το φιλότιμο μιας γενναίας αποφάσεως. Ανάλογης με το πάθος μας. Ανάλογης με την κατάσταση της αμαρτίας μας. Είναι τσιγκούνης κανείς, πρέπει να δώσει. Είναι υπερήφανος και εγωιστής, πρέπει να ταπεινωθεί. Είναι θυμώδης, πρέπει να ελέγξει τα νεύρα του. Είναι εριστικός στη σχέση με τους άλλους, πρέπει να ζητήσει μετάνοια. Είναι σαρκικός από πάνω ως κάτω, πρέπει να ζήσει λίγο κατά πνεύμα. Και ούτω καθεξής. Υπάρχει και ένα τέταρτο στοιχείο, και το τέταρτο μπορούμε να το δούμε στο πρόσωπο αυτής της ευλογημένης πόρνης γυναικός, που μας το παρουσιάζει η Εκκλησία μας μέσα στο Ιερό της Μεγάλης Εβδομάδος, την Μεγάλη Τρίτη. Την τη μέρα έρχεται η Εκκλησία και μας δείχνει μια γυναίκα, η οποία πραγματικά εκφράζει την μετάνοιά της ως ευγνωμοσύνη προς τον Θεό. Και κάνει αυτή την τόσο πρωτότυπη πράξη που καταγράφεται στα Ευαγγέλια και διαμένει στη ζωή της και στην ιστορία και στην πορεία της Εκκλησίας για να φωτίζει όλους μας. Αυτή η ευγνωμοσύνη προς τον Θεό που βγήκε μέσα από τη σιωπή της, αλλά από την κίνηση την οποία έκανε προς τον Κύριο. Και το πέμπτο, η αξιοποίηση της ευκαιρίας. Ωραίος ληστής. Υπέροχος. Η του ληστού μετάνοια των παράδεισων εσύ είσαι. Τι σημαίνει αυτό? Ότι με τη μετάνοιά του ο ληστής έκλεψε και τον παράδεισο. Κλέφταρος. Ωραίος ληστής. Αυτός είναι. Του δίδεται η ευκαιρία εκείνη τη στιγμή. Τέτοιοι ληστές, τέτοιοι κλέφτες, τέτοιοι άρπαγες, μακάρι να γίνουμε. Και κοινός παρανομαστής όλων, η σιωπή. Δεν θα δείτε πολλά λόγια. Μια λέξη. Στην περίπτωση της Οσίας Μαρίας Αιγυπτίας, τίποτε. Στην περίπτωση του τελώνου και φαρισαίου, ο Θεός ηλάσσε τι είναι το αμαρτωλό. Στην περίπτωση του ασώτου, ήμαρτων και τίποτε παραπάνω. Στην περίπτωση της πόρνης, απόλυτη σιωπή. Δεν θέλει πολλά λόγια. Εμείς μιλάμε πολύ περί μετανοίας. Ας σιωπήσουμε στην οδό της μετανοίας. Εγώ κάτι τέτοια σκεφτόμουν μέσα που καθόμουν και μια που δόθηκε ευκαιρία, νομίζω ότι καλό ήταν έτσι να τα μοιραστούμε μαζί. Ιδού νυν καιρός ευπρόσδεκτος, ιδού νυν ημέρα σωτηρίας. Ας καθίσουμε λιγάκι, να βάλουμε ένα πρόγραμμα στον εαυτό μας που θα διασφαλίσει την ησυχία μας. Μου είπαν κατ' επανάληψη τις τελευταίες μέρες άνθρωποι που ήρθαν να εξομολογηθούν ότι δεν μπορώ να προσευχηθώ, ενώ θέλω, έχω βγει από το πρόγραμμά μου. Τόσο δύσκολο είναι. Πας στο σπίτι σου, τι ώρα, κατάκοπος. 11. Ετοιμάσου λιγάκι. Κάτσε 1/4. Τα πρώτα 5 λεπτά, λίγο χαλαρά. Πάνε στο σαλόνι και συνέβη στα δωμάτια. Κάτσε ένα καναπέ και ησύχασε. Και πες, δόξα σε ο Θεός ημών, δόξα. Τι ευλογίες μου έδωσε ο Θεός. Βασιλεύου άδειο, παράκλητο, έτσι. Να μπαίνει ταν, μια λέξη μέσα στην καρδιά. Τι ωραίο πράγμα. Μην τις καταλαβαίνουμε τις λέξεις, αλλά να τις ζητούμε τις λέξεις. Παράκλητο, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και ούτω καθεξής. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου. Πούμε 2-3 προσευχές που μας αρέσουν. Ο εν παντή καιρό, δεν ξέρω τι άλλη προσευχή ξέρουμε. Και μετά όταν δεν μας βγαίνουν πολλά λόγια, ένα κομπεσκινάκι. Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει σώδια, και ένα σταυρό. Κύριε Ιησού Χριστέ, και ένα σταυρό. Πάλι άλλο ένα, και άλλο ένα σταυρό. Σε 1/4 απογειωθήκαμε. Κάλεσαν στο αεροδρόμιο σήμερα να πάω να μιλήσω. Και δέχτηκα, αλλά του είπα θα μιλήσω μετά το Πάσχα. Μου λένε με τι θέμα θα μιλήσεις, θα μαζέψουν λέει τους διευθυντές των εταιριών, θα σας πω τι θα πω. Ορθόδοξο Πάσχα, 2 αεροδρόμιο όπου μόνο απογειώνεσαι. Αυτή είναι η πνευματική ζωή, αγαπητοί μου αδελφοί. Μόνιμες απογειώσεις. Κάθισες στο κελί σου, λίγο κομποσχοινάκι, ξεκόλλησες. Σηκώνεσαι το πρωί, μου έβαλες τα ρούχα σου, κάτσε και 5 λεπτά. Και στο αυτοκίνητο. Τι ωραίο να έχει μποτιλιάρισμα. Είναι ωραίο πράγμα. Μα άργησα. Πήγε 5 λεπτά, άργησε και λίγο, δεν πειράζει. Παπ και απογειώνεσαι. Μόνιμες απογειώσεις. Αυτή είναι και η αφορμή της σημερινής ημέρας. Να γυρίσουμε μέσα μας και από το αεροδρόμιο της μετανιωμένης ψυχής μας να φύγουμε. Δεν απογείωση. Είναι εκτόξευση. Αυτό είναι η κατάσταση της μετανοίας, αυτό είναι η κατάσταση της προσευχής, Αυτό είναι η κατάσταση της πνευματικής δίψας. Αυτό είναι οι καταστάσεις που περιγράφονται μέσα στους μακαρισμούς. Αυτό είναι η κατάσταση που θα ζήσουμε τώρα και τις προσεχείς ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδος. Αυτή είναι και η κατάσταση που θα ζήσουμε το Πάσχα. Εμείς το Πάσχα θα το κάνουμε εδώ σε αυτό το μετόχι, το βράδυ της Αναστάσεως. Θα το μεταμορφώσουμε λίγο σε εκτοξευτή. Εγώ με επισήμους δεν κάνω Πάσχα. Θα έρθω εδώ πέρα με ένα διάκο, ένας παπάς, να βρείτε εδώ τι θα κάνετε, τι θέλετε και μετά, αλλά θα τελειώσουμε αργά, σας το λέω. Δεν γίνεται τώρα μία και μία μισή.
Νωρίς, τέσσερις το πρωί.
Νωρίς. Εγώ το αποφάσισα και σας το λέω. Γιατί είμαι διψασμένος για το φετινό Πάσχα. Δεν ξέρω για εσάς, για μένα μπορεί να είναι και το τελευταίο. Θα έρθουμε λοιπόν εδώ, θα αρχίσουμε 10:30. Όσοι θέλετε, εμείς θα το αρχίσουμε. Βάζοντας μέσα και την ανάγνωση του Αγίου Επιφανείου περί της Άδου Καθόδου του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, θα βγούμε έξω και στον Χριστός Ανέστη τα ατέλειωτα και ξανά Χριστός Ανέστη και από εδώ Χριστός Ανέστη και από εκεί Χριστός Ανέστη και Αναστάσεως ημέρα και στο τέλος Θεία Κοινωνία, ένα κερασματάκι, τσουρεκάκι, τυράκι, κρασάκι και δεν ξέρω τι άλλο θα μας έχουν εδώ πέρα και στα σπίτια μας για να συνεχίσουμε το Χριστός Ανέστη, μήπως τελικά και γλιτώσουμε την προσγείωση. Σας εύχομαι απογειωμένο Πάσχα.